COPE Galicia.
Estar informado.
Son horas clave para que a situación política de Lugo emborque. Podería ser mañá cando 13 sinaturas apoyen a presentación dunha moción de censura contra o goberno local, do que forman parte PSOE e BNG, segundo o diario El Progreso. Serían 13 sinaturas as que suman os concelleros do PP e a non adscrita María Reigosa, que ata hai unhas semanas non só formaba parte do Grupo Socialista, tamén do Executivo Municipal. O caso é que, aínda sen formalizarse, esta moción de censura entrou como unha apisoadora na política galega. Desde o intento do Concello de Lugo de vencellar unha praza convocada na xefatura do litoral que encaixaría moi ben coa titulación de Reigosa, a todo debate enlamado que se viviu na sesión de control do Parlamento galego. Para mostra este anaco do acareo entre Xosé Ramón Gómez Besteiro e Alfonso Rueda. Para Besteiro, os populares teñen que escoller.
Que ética hai nun político que mira unha familia en loito e dice, esta é a miña oportunidade. Si esa moción de censura prosperar, será avalada polo Partido Popular de Galicia e polo Partido Popular de Lugo, apoiándose nun tránsfuga compañeiro dos falecidos. Por eso vostede, señor Rueda, hoxe ten que elegir. Ten que elegir entre a inmoralidade de avalar unha moción de censura ou a decencia de desautorizala.
Desde a bancada popular, o presidente da Xunta poñeu o espello fronte aos socialistas.
Que resulta que a morte de concellos propiciou que entrara na lista unha persoa que vostedes meteron na lista. Pero cando a meteron, xa sabían que non podía entrar. Pero se dá conta do absurdo que é, señor Besteiro, que vostede teña o morro de falar aquí de ética, referíndose a Lugo, e tendo como teñen a Diputación, é increíble e os delata perfectamente, señor Besteiro. Os delata.
Unha das preguntas que se fai o PPDG é como habería que cualificar que PSOE e BNG, apoiados por un tránsfuga popular, accedese nos últimos meses á alcaldía de Noia pola vía da moción de censura que agora critican. Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abau. Máis de 1000 rayos registrou Meteo Galicia na comunidade nas últimas horas. Parece que a situación vai mellorando. Contoche nun anaco como ven o xeo panorama no tempo.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para O Son do Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Este mércores Galicia queda nunha situación entre a borrasca e o anticiclón. Isto tradúcese en algún banco de néboa illado matinal que dará paso a ceos con nubes altas. En todo caso, non impedirán o paso do sol. Caen as temperaturas, as máximas nas grandes cidades seguen male a todos suaves, con valores alrededor dos 20 graus, agás en Ourense, que chegará a 25. Ata 7 graus ou máis poden caer as temperaturas na metade oeste. A arestora, o termómetro marca 10 graus en Lugo, 11 Santiago de Pontevedra, 13 en Ourense, Ferrol e Vigo e 14 graus na Coruña. Máis de 2.200 millóns de euros de impacto negativo ten o absentismo laboral na economía galega cada ano, segundo se recolle no informe encargado pola Xunta a varios economistas das universidades galegas. Entre eles está o catedrático de Economía Aplicada, Santiago Lago. Destaca o dato da nosa comunidade, que é a segunda no conxunto de España en xornadas perdidas. Non é tanto polo número de persoas de baixa, senón polo longas que son. E aquí Lago fala de varias causas.
Evidente que non queremos accidentes laborais. Por lo tanto, todas as ITs que procedan de accidentes laborais, se non existisen, mellor. Pero o mesmo nos ocorre se pensamos pois en baixas que se alongan, pois porque a atención sanitaria non atina, non dá ca solución, se tarda en algunha proba. Obviamente, si reducimos isto, é moito mellor para todo o mundo, moito mellor para a sociedade, para a seguridade social, pero para o propio individuo que recupera antes a saúde.
Este experto económico confía na fortaleza do diálogo social en Galicia para que pronto se poidan pactar medidas.
Que antes de fin de ano, moito antes de fin de ano, deberamos ver acordos. Nos temos axentes sociais de moita calidade, temos sindicatos de moita calidade, organizacións empresariais de moita calidade, con voz técnicos, con xente dialogante, e a verdade é que son moi optimista, non?
Podes escoitar a entrevista completa na nosa web en cope.es/Galicia. E en Vigo piden unha solución para as persoas que pernoctan nunha bella nave de Beiramar. Contocho de seguido, son as 7:24.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ducias de persoas concentraronse fronte ao Concello de Vigo para exixir unha alternativa para as persoas en teito desaloxadas da vella nave de Pesca Nova situada na zona portuaria de Beiramar. Moitas desas persoas aínda pernoitan nas inmediacións do Auditorio Mar de Vigo ou no Berbés. Unha das medidas que propón a plataforma Os Ninguéns pasa por crear un novo albergue público na localidade e por eliminar o límite de tempo que teñen as estadías actualmente no albergue municipal. Antón Bouzas, voceiro da plataforma.
Algunos acerto que se les ofreceu a posibilidad de ir a algún dos albergues da cidade, pero non había plazas para todos. E, polo tanto, nos como organización o que estamos a pedir de forma constante é que na cidade de Vigo é necesario poñer en marcha un novo albergue que teña un número de plazas suficientes.
E hai un lugar en Viveiro que achegará moita información sobre o noso pasado. Faloche da cova de San Xoán Bello. As excavacións comezan agora a desvelar un pasado que abarca case 4.000 anos. Entre os descubrimentos máis sorprendentes que hoxe se presentarán na localidade está dunha pequena capela construída dentro da cova, datada entre os séculos 12 e 13. Iso entre restos dunha necrópole, moedas ou indicios de ocupacións ben selladas, ollo, a Idade do Ferro. A arqueóloga Rebeca Blanco ten claro que estamos a falar dun enclave estratégico en toda a península.
A presencia dunha explotación, posiblemente dunha explotación mineira. A presencia dun lugar, certo modo, sagrado. A cristianización deste espazo e construción do mosteiro, non estamos falando dun lugar calqueira, sino que estamos falando dun lugar que foi estratégico, polo menos até o século XVIII.
E hoxe agárdase unanimidade no Parlamento para volver pedir ao Goberno Central a transferencia a Galicia da titularidade da autoestrada AP9, someterase a aprobación unha proposición non de lei presentada polos populares. Nas últimas horas, os votos dos socialistas do Partido Popular impedían que prosperase unha iniciativa nacionalista para reclamar para Galicia, neste caso, a transferencia das competencias aeroportuarias, a razón a imposibilidade legal desta medida. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos a contar todo o que te interesa con Jorge Bustos.